No niin, jotenkin viikon teknikatsaus ja kolmas kerta, kun sanoo toden, jokohan nyt ollaan mennään ja nettiyhteydet ja striimipalvelun välittäjätkin toimii. Eli nyt pelkästään Twitchiin ja YouTubesta saatiin nyt live-striimaus oikeudet takaisin, mutta toimii käyttävä Restream-palvelu, joka jakaa tämän lähetyksen tonne Twitchiin ja YouTubeen nyt ilmeisesti lagaa sitten aika pahasti ja kuva ei välittynyt, joten mennään nyt pelkällä Twitchillä upitaan YouTubeen jälkikäteen. Joten,
Joo.
jes, kolmas kerta toden sanoo, Tampereelta messissä Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
Ja tällä viikolla mennään nyt vähän uudenlaisella kattauksella tässä tekniikan viikkokatsauksessa, eli kokeillaan vähän uutta formaattia. Me ollaan tuossa nyt etukäteen muutamat aiheet viime viikolta poimittu ja käydään ne läpi sen sijaan, että käytäs päättömästi kaikki mahdolliset uutiset isoista pieniin ja tämä kestää 2 tuntia tai 2,5 tuntia ja haukkaa ison osan tätä perjantai-iltapäivää ja ei ole välttämättä ihan niin miellyttävä suurelle yleisöllekään ehkä katsella, eli uusin eväin testaamaan tätä konseptia. Mitäs?
Mä uudistetuin.
Joo. Joo, niin mielenkiintoisia aiheita on tosiaan, eli nythän viime viikollakin just juteltiin, Huaweilla oli tämä niiden Mate 30-sarjan julkaisu, ja on siellä ihan muutama ihan mielenkiintoinen uutinenkin eetteriin tullut, joten eiköhän me mennä ensin tsekkaamaan uutiset, ja sitten me käsitellään loppuun vähän, että mitä meillä on toi työn alla ja kenties tulossa tässä lähiaikoina ja lähiviikkoina. Mitäs teikäläinen oli sinne nyt ensimmäiseksi poiminut? OnePlussa aihetta oli ainakin.
Niin, me kai siitä järjestyksessä mennään sieltä nyt pois OnePlussa aihetta varmaan ensimmäisenä voisi käsitellä, eli julkaisu lähestyy, syksyn julkaisu ja vuotoja nyt on ollut tuossa jo ainakin noita renderöintejä jo koko kesän oikeastaan, tai aikaisemmin jo kesällä, mutta nyt on vuotanut speksejä ja sitten on jo OnePlussa itsekin vähän julkaissut tietoja, niin kuin niillä nyt on ollut tapana yleensä ennen näitä.
Niiltähän on tosi paljonkin tainnut tulla toi. Sieltä toimitusjohtaja yleensä pukkaa pihalle twiittiä. Twiittiä aika surutta.
Kaksi mallia niin kuin nyt keväälläkin, eli perusmalli ja sitten pro-malli. Ja näyttäisi nyt kuvien, tai vuotaneiden kuvien perusteella, tai renderöintien, mitkä nyt, niin on itse asiassa tuosta 7T:stä nythän oli sitten jo ihan valmistajankin puolesta takakuoren kuvaa, niin että siinä olisi ulkonäkö takapuolta muuttumassa nyt vähän enemmän siltä osin, että siihen tulee tällainen pyöreä kamera moduuli, missä on sitten 3 kameraa aikaisemman 2 sijaan, ja ilmeisesti siinä taisi olla sinne renderöinnissäkin merkitty pikkutekstillä noin kameroiden polttovälit, eli siinä nyt sitten on 3 eri polttovälillä olevaa kameraa, joka aikaisemmassa mallissa oli käytännössä vaan yksi niin kuin kuvien ottamiseen tarkoitettu kamera, että sillä osin on nyt ihan selkeätä parannusta luvassa.
Joo, ja sitten sitä on toivottu sitä kameraan panostamista mun mielestä OnePlusalta ehkä. Ne on panostanutkin siihen aikaisemmin, mutta se lopputulos ei ole välttämättä ollut ihan niin
sitten,
hyvä.
Senkin tuossa nyt jo jossain lähteessä tai paikassa valiko peräti ihan omalla foorumilla, niin paljastivat, että siihen tulee se 90 Hz näyttö.
Se on täällä niitten ihan toi.
Joo, mikä sivuilla oli tuossa Pro-mallissa jo keväällä. Joo. Eli ja sitten siinä on, tai vaikuttaa nyt lähinnä silleen, että hän tulee tuohon perusmalliinkin nyt aika paljon tuohon tuosta Prosta tuttuja ominaisuuksia, että se on jännä nähdä sitten, että miten ne saa pidettyä ne mahdollisimman erillään toisistaan.
Aivan.
Noin 2 mallia, että sitten taas niinku noiden vuotokuvien OnePlusalta ei ottanut tuohon Pro-versioon liittyen tulla vielä mitään virallisia tiisereitä, mutta kuvien perusteella niin se näyttäisi niinku ulkoisesti ihan identtiseltä tuon kevään.
Niin, koska tossakin oli oikeastaan sillä, että silloin kun toi 7 julkaistiin, niin toi perus 7-mallihan pysyy lähes muuttumattomana ja Pro oli täysin uusi. Joo, mahtaisikohan tämä nyt 2 mallin myötä niin vähän mennä siihen suuntaan, että aina se toinen päivitetään sillä isommin ja toinen tulee vähän semmoisena refressinä.
Siltä se nyt ainakin niin näiden kahden julkaisun perusteella vähän vaikuttaisi, että olisiko niin, että siellä niin keväällä aina sitä ihan huipuinta mallia sitä päivitetään enemmän ja syksyllä sitten taas sitä perusmallia, että siltä nyt näiden vuotojen ja tämänhetkisten tietojen perusteella vaikuttaisi. Sitten siinä voi tietysti taas toisaalta ehkä sitten pohtia sitä niinkin, että olisiko ainakin mun mielestä välttämättä järkeä julkaista molempia malleja niin kuin jo puolen vuoden välein. Mutta olisiko se niin kuin parempi sitten, että se olisi se kallein huippumalli tulisi keväällä ja sitten syksyllä tulisi sitten se vähän edullisempi versio kanssa niillä ihan hyvillä speksillä.
Sehän riippuu silti ihan täysin siitä, mikä niiden se valmistusmäärä ja myyntimäärä on, että jos ne siinä puolessa vuodessa aina myy sen halvemmankin mallin loppuun, niin totta kai kannattaa sitten julkaista se uusi satsi, että kyllähän se perustuu varmaan ihan täysin siihen menekkiin se julkaisustrategiakin. Mutta joo,
näiden vuotaneiden tietojen perustunut siihen Pro-malliin ei ilmeisesti pitäisi olla hirveästi muita muutoksia tulossa kuin toi pikkusen nopeampi plussamalli tuosta 8-15 Snapdragonista. Että.
Kyllä, edelleen toi päädystä ponnahtava etukamera. Ja sitten siellä julkaistiin ihan kerrottiin virallisesti, että Lontoossa 10. päivä lokakuuta olisi virallinen julkaisutilaisuus. Ja OnePlusallahan se on tarkoittanut käytännössä, että 10. päivä lokakuuta laitteet on ollut aika lailla Suomestakin on sitten odotettavissa ostettavissa. Että.
Niin, tai ainakin sinähän muutaman päivän sisällä, että vähän riippuu missä vaiheessa viimeistään sinä viikon sisällä luulisi.
Joo, ja varmaan meidän sivustolta saattaa, en nyt sano varmaksi, mutta hyvällä säkällä voi ehkä jotain testiäkin ehkä käydä etsimässä noihin aikoihin.
Toivotaan, että pystytään jotain tarjoamaan.
Yes. Siihen liittyen. Selvä homma. Ei mitään. OnePlus saa tuossa kolmisen viikkoa tuohon nyt on vielä aikaa. Hetkinen, mikäs päivä toi on toi 10? Onko se perjantai?
Tiistai. Torstai,
joo. Selvä. Otetaanko sitten oikeastaan ehkä tämän viikkokatsauksen jytkyin juttu? Otetaan toi Huaweiin tilanne heti käsittelyyn. Se on kuitenkin...
Otetaan vaan. Siinä menee nyt ehkä eniten aikaa. Tai silleen, ettei sitä osaa arvioida niin tarkkaan.
Kyllä.
Se voisi olla ihan jees tähän väliin.
Elikkä odotetunlaisesti ennakkoon ilmoitetun mukaisesti Huawei julkaisi nyt Mate 30 puhelimensa Münchenissä. Eilen.
Kyllä.
Ja tilaisuuteen ei käsittääkseni suomalaista mediaa oltu edes kutsuttu paikalle.
Joo, ei Suomesta, ei mun tiedä, käsittääkseni kyllä ollut ketään kutsuttu, mutta sitä en tiedä, mistä Euroopan maista sitten oli kutsuttu.
No mä oon nähnyt ainakin Briteistä ja Venäjältä oli tullut. Ja
niin,
siis...
se on aika erikoinen, kun se järjestettiin kuitenkin Euroopassa, että mitä mä nyt ymmärsin ja peräti luinko tuosta nyt jostain lähteestä, että alkuun olisiko peräti ihan toimitusjohtajan sanomana, että ensimmäisenä toi on tarkoitus tuoda markkinoille Aasiassa ja Kiinassa, missä noita Googlen palveluita ei muutenkaan kaivata niin paljon. Että kyllä Huawei Suomikin vahvisti jo, että toi on tulossa niin kuin Suomeen.
Mutta Suomen saatavuutta ei kerrottu.
Saatavuus ja hinnoittelu, ainakin saatavuus, niin ilmoitetaan sitten tarkemmin myöhemmin. Että
joo.
Joka on... Varmaan siinä nyt on hiukan pohtimista, että miten sen sitten käytännössä lanseeraa niin, tollasena.
Käytännössähän yhdenkään mallin tarkkaa saatavuuspäivää ei taidettu kertoa. Eli siis ei ollut mitään. Niin kuin... Mutta Kiinassa tämä tulee nyt ensimmäisenä myyntiin, jossa oikeastaan tämä Yhdysvaltojen ja tämä Kiinan välinen kauppasota ja Huawei mustalla listalla oleminen ja Googleen suhteet ei vaikuta siellä Kiinassa mitään. Eli tämä puhelin julkaistaan Kiinassa Huawei noilla omilla applikaatioilla ja noilla App Storella. Mutta niinhän siinä sitten kävi. En mä tiedä, käsitelläänkö ensin vaikka nämä speksit vai hypätäänkö suoraan.
Käsitellään nämä laitteet tästä ensin vaikka.
Eli ja kaksi, sitten... eikö ne on neljä mallia sieltä tuli sitten käytännössä? Niin kuin...
Kolme.
No kuusi käytännössä. Eikö noista kaikista tullut 4G?
Niin, no joo, 5G, jos ne laskee, mutta käytännössä nyt, no kai se liteekin tulee sieltä, vaikka ei sitä tuossa yhteydessä nyt suoranaisesti julkaistu, mutta se nyt on aina ollut vähän semmoinen sivu lisää siihen niin sanotusti, että milloin se lanseerataan, mutta nämä nyt oli kuitenkin toi kallein toi Porsche Design-malli, niin sekin on myös sellainen, että sitä ei ole aikaisemminkaan Suomessa virallisia teitä nähty ja tuskin tullaan totakaan näkemään. Taitaa olla enemmän semmoinen Lähi-Itä, Venäjä, Itä-Eurooppa.
Muistatko sinua, kun sä tuossa viime striimissä vinguttelit vähän sitä firman korttia ja tilailit meille jotain turhanpäiväisiä iPhone 11 asia, niin olisiko meikäläisen uusi tämmöinen työpuhelin, tämä Mate 3 Porsche Design RS-malli voisi olla, että voisin
ottaa. Mulla tekisi vaan pahaa, kun sä kestotestaisit totaakin maksimit, niin
eikö tämä nyt aika pehmeä?
Suuri vääryys tekniikkaan kohtaan kuitenkin.
Niin, joo, tämä nyt oli kuitenkin vaan 2095 euroa, niin se meikälä menisi ilman suojakuoria varmaan mukavasti tuolla takataskussa avainteen joukossa.
Mä kyllä sinänsä dikkaan tuosta nahkaisesta takakuori-ideasta verrattuna tuohon lasiin, että kyllä se ainakin pudotuksia paremmin kestää ja on kädessäkin miellyttävämmän ja pitävämmän tuntunen. Että...
Eikö tässä ollut tässä keskellä joku semmoinen, että tämä rullaantui jotenkin? Että tästä
ei, kun se oli...
Oliko se joku lisävaruste?
Se oli se suojakuori.
Okei. Mä en katsonut sitten niin tarkkaan. Mutta joo.
Ehkä nyt tosiaan toi on vähän toissijainen toi Porsche Design-mallin käytännössä, eli... No ei siitäkään tietty varmuutta, että tuleeko noin molemmat Mate 30 ja Mate 30 Pro, niin tuleeko ne Suomessa, mutta toi Pro-malli nyt todennäköisesti ainakin tulee siinä vaiheessa, kun tulee.
Joo.
Teronahan noissa nyt on, no toi perusmalli nyt on luonnollisesti niin selvästi edullisempi, että sehän oli 799, taisi olla Euroopassa suositus siitä, että on tonni 99 4G-versiosta, kun puhutaan.
Joo.
Mutta isompana erona nyt ehkä toi näyttö, eli se on tuossa Prossa aika tulee voimakkaasti taitettu tuonne pitkille sivuille, ja siinä on sitten korvattu tuollaisilla
kosketuseleillä
tai toiminnoilla, niin noi perinteiset kylkipainikkeet. Ihan taisi olla vähän positiivisia kommentteja noissa YouTube-arvosteluvideoista, ensituntuvideoissa. Mitä...
No, mä katsoin taas jonkun, jossa haukuttiin se aika suorilta.
Okay.
Ja oli, että ei oikein olisi... Just niin kuin välttämättä. Se saattaa olla aika lailla tottumiskysymys silti, mutta kyllähän tietty fyysinen näppäin on nyt aina fyysinen näppäin, ja joku äänenvoimakkuuskin on vähän semmoinen, että sitten kun sitä tarvii toi noin, niin lisätä ja nostaa, kuitenkin ehkä koko ajan täytyy sitä renkata, niin en mä tiedä jotenkin omasta ennakkoajatuksesta, niin kyllä toi fyysiset näppäimet siihen varmaan kuvittelisin, että parhaiten asiansa ajaa, mutta toi...
Sitä pystyisi käyttämään niin kuin kamerassa kanssa, kamerapainikkeen lisäämään sinne reunaan, ja sitten oli jossain missä muussa vielä, oli kuitenkin periaatteessa sovelluksissa, niin sinne voi lisätä. Sitten niin molemmissa on toi uusi Kirin 990 järjestelmäpiirinä, ja siinä nyt ehkä 5G-mallien osalta keskeistä on, että siinä on toi integroitu toi modeemi, eli se ei ole enää erillisenä piirinä, pitäisi vaikuttaa positiivisesti tuohon virrankulutuspuoleen.
Kyllä.
Sitten.
4 takakameraa siellä.
Tuossa Pro-mallissa on 4 ja tuossa perusmallissa on 3. Ja siinä on ehkä siinä Prossa mielenkiintoinen juttu, että siinä on nyt, ja erona verrattuna Huawei aikaisempiin huippumalleihin, siinä on nyt 2 noita 40 megapikselin sensoreita. Ja niissä on myös pikkusen eri kuvasuhde, eli toisessa on pääkamerassa on 3:2, ja sitten tuossa toisessa kamerassa on 4:3. Muistaakseni siinä oli semmoinen joku idea, että se sopii paremmin videon.
Joo, näin se oli.
Kuvaamiseen. Ja sitten muutenkin aika paljon mainostivat noita videokuvausominaisuuksia. Nehän nyt on ollut Huaweilla tässä vähän niin kuin tyypillisesti viime aikoina. Vaikka on ollut edistyneet kamerat, niin on ollut ehkä noin videokuvausominaisuudet sitten vähän laahannut perässä sekä kuvanlaadullisesti. Muutenkin nyt sieltä on sitten 4K 60fps kuvausta ja HDR plus video ja sitten aika
hidastuskuvaa oli ja
niin tuossa oli aika, mä en ihan tarkkaan tiedä mitään toteutettu, mutta aika huikea toi, vaikka laatu on aika heikko 720p niin 7680fps hidastuskuvaus. Joo. Paljon se nyt sitten jo, se on niinku satoja kertoja hidastettua jo, että
joo. Kyllähän toi nyt semmoinen niinku tekninen ilotulitus oli tää Mate 30 Pro, että oikeastaan nyt jos tähän asti niinku katsois tätä julkaisua, niin sanotaanko näin, että varsin mielenkiintoinen laite. Hintahan oli 1099 euroa, että sekin nyt on vielä niin kuin semmoinen ehkä siedettävä tähän speksitykitykseen nähden. Mutta ehkä me mennään sitten kuitenkin siihen elefanttiin, mikä tässä julkaisussa nyt oli läsnä. Eli Android 10 käyttöjärjestelmä sieltä löytyy, mutta koska Huawei on siellä Yhdysvaltojen mustalla listalla ja eivät pysty bisnestä tekemään Googlen kanssa, niin Tästä laitteesta puuttuu nyt sitten Googlen Mobile Services ydin tai ohjelmisto tai miksi sitä sanotaan koreeksi.
Ja niin,
palvelukokonaisuus. Ja se on nyt korvattu Huaweiin omalla HMS, Huawei Mobile Services-palvelulla, joka siis ilmeisesti siellä Kiinassa on käytössä ollut niin kuin tähänkin asti noissa Huawei-laitteissa.
Niin joo, siis toi ei sinänsä ole enää mikään uusi juttu, ettei sitä niin kuin nyt julkaistu, vaan se ennemminkin nyt lanseerattiin sitten ainoaksi
vaihtoehdoksi.
Niin, globaaleillakin markkinoilla.
Eli käytännössä Kiina-versio, nyt vaan niin kuin Kiina-versio tuodaan globaaleille markkinoille, voisiko näin sanoa?
No tavallaan, ja Huawei oma toteutus nyt sitten, niin. Kokonaan oma toteutus globaaleille markkinoille. Eli käytännössähän...
Mä vaihdan uutista tuossa noin, kun sulla oli jotain screenshotteja tässä näin, elikkä...
Joo, niin tosiaan käytännössähän toi Google Mobile Services, eli GMS, niin se on aika keskeinen osa tota Androidia, mikä me nyt nähdään oikeastaan, tai kaikissa täällä Suomessa myytävissä Android-puhelimissa. Mm. Eli siihen yhdistyy niin kuin kaikki nämä Googlen omat sovellukset, ja sitten siellä taustalla olevat palvelut ja se Google-tili, mihin ne on kaikki linkitetty. Ja
tietoturvapäivitykset monet, niin kuin, pohjautuu
joo,
kaiketin.
Ja sitten monet tämmöiset sovellusten väliset toiminnot, mitä on niin kuin integroitu noihin. Eli käytännössä nyt sitten, kun Huawei ei saa enää lisensoitua näitä Googlen palveluita noihin niiden uusiin puhelimiin, tämä ei koske siis mitään vanhoja näitä markkinoilla olevia malleja, vaan tämä koskee nyt vaan näitä uusia.
Mate 30.
Ensimmäisiä sitten länsimarkkinoilla. Niin heidän on sit pitänyt korvata tämä kaikki tuolla omalla HMS-paketillansa, teoriatasolla vastaa sitä Googlea.
Eli tässä näkyy nyt tämä kaaviokuva tässä uutisessa, eli täällä on nyt niinku piirisarja, Kirin ja toi noin rauta, jonka päällä on käyttöjärjestelmän OS-nä Android 10. Ja nyt sitten tässä, missä on tämä HMS, niin tässä normaalisti on GMS, Google Mobile Services, eli se GMS-ydin ja ominaisuudet ja sitten niinku App Storen sovellukset. Mutta koko se palikka on, niinku, tai HMS Apps, niin nämä on itse asiassa on niitä Play Storea ja Gmailia ja YouTubea, ja sitten on vielä nämä tosiaan nämä kolmannen osapuolen sovellukset. Niin tämä palikka on nyt korvattu Googlen GMS, on korvattu HMS:llä.
Kyllä.
Ja
totta kai Huawei on nyt tässä jo, kesällähän ne esitteli tätä asiaa heidän omassa kehittäjäkonferenssissaan niin osittain, ja tähän liittyviä juttuja he on nyt tässä viime kuukaudet tehnyt tietysti kovasti duunia, että saisi sovelluskehittäjiä muokkaamaan ja kehittämään sovelluksiaan yhteensopivaksi tuon heidän HMS:n kanssa. Ja kaiken näköisiä muita toimenpiteitä, millä he olisivat saaneet tuohon heidän omaan App Gallery-sovelluskauppaan, mikä siis vastaa nyt tätä Googlen Play Store-sovelluskauppaa, niin. Että he saisivat sinne myös niin kuin länsimaalaisia tai länsimaisilla markkinoilla keskeisiä sovelluksia mahdollisimman paljon jakoon. Juu. Ja siellä on muistaakseni aika hyvä esimerkiksi toi voitonjako, että oliko peräti 85% taisi olla niin kuin
kehittäjälle.
Hinnasta menee kehittäjälle. Ja totta kai heidän nyt on pakkokin.
Niin joo, ei
sitten houkutella.
Joo, toi ei ole enää niin kuin Google tai tuolle Huaweille tässä vaiheessa tämä App Store ei nyt ehkä ole enääkään niin business, vaan se on elinehto, niin kuin, että tämä jollain tasolla pyörisi. Mutta tästä kaikesta nyt sitten kuitenkin seuraa aika isoja haasteita tähän nyt julkaistuun Mate 30-sarjaan, ja jos tämä tilanne jatkuu tämmöisenä, niin myös tulevaisuuden Huaweiin puhelimiin, eli kuluttajia. Yksi täydellinen kysymysmerkki on se, että miten kuluttajat ottaa tämän nyt niin kuin vastaan, tämän lanseerauksen täällä länsimaissa. Kiinassahan tätä varmaan myydään ihan surutta, ei vaikuta siellä markkinoiosuuksiin varmaan niin kuin millään.
Huaweihan on nyt ollut Kiinassa vielä aika kovassa nousussa, että ilmoittivat tuossa tuon tilaisuuden alkuun, että heidän tammi-elokuun myyntimäärät tänä vuonna oli 26% korkeammat kuin viime vuonna, ja se Kiina on siellä vetänyt, että vaikka nyt on ollut jo toukokuusta asti sitten näitä hässäkkää USA:n kanssa, niin siitä huolimatta sitä kasvua on ollut niinkin paljon. Että se...
Ja Yhdysvalloissahan näitä Huawei-laitteita ei ole myyty ennenkään käytännössä, siis näitä puhelimia, eli tämä nyt sillä aika isosti ehkä niin kuin länsimaalaisista niin kuin vaikuttaa Eurooppaan tämä.
Kyllä.
Ja Suomessakin Huaweilla taitaa markkinaosuus olla noin vajaa 30% varmaan. 28
sitä
tai
luokkaa,
jossain täällä.
varsinkin jos lasketaan niin kuin Honor ja
Honori.
Huawei yhteen, niin voi varmaan ehkä voi olla ylikin 30%. Hankala sanoa, miten toi vaikutti toi kesä, touko-kesäkuun.
Mut sanotaanko nyt näin, että tällä tietenkin tässä ollaan nyt aika uuden äärellä tässä, että yritys, millä on 30% markkinaosuus Suomestakin, niin julkaisee tämmöisen Android-laitteen. Android on kuitenkin niin vahvassa osassa tätä koko laitetta ja sitä toiminnallisuutta, ja tästähän nyt liikkuu vähän erilaista tietoa, se ei ole mitenkään vahvistettua, eli teoriatasolla tähän meitti 30 ilmeisesti pystyisi asentamaan tämän Googlen mobile services -paketin teoriatasolla.
Joo, siis mä selvittelin, että tässä on aika paljonkin, mä itse asiassa konsultoin tätä Flying Anteroa tuolta meidän foorumilta, joka on aika hyvin kärryillä näistä asioista, ja vähän vaihdettiin ajatuksia tuossa eilen illalla ja tänä aamupäivällä. Mä nyt sain mielestäni suht hyvän kuvan siitä, mikä se tilanne on ainakin tällä hetkellä, mutta siinä on siitä huolimatta aika paljon muuttuja, mitä nyt oikeastaan ei tiedä, ja ne voi sitten niinku muuttua.
Mm. Eli siinä on varmaan niinku Huawei-puolelta on muuttuja, että pystyykö sitä jotenkin ruuttaamaan, tai millainen on auki niin ne vehkeet, ja sitten reagoiko Yhdysvallat tai Google siihen tilanteeseen, tai näin.
Siis hommahan menee käytännössä niin, että esimerkiksi Kiinassa myytyjä puhelimia, mitä ei täällä, halpoja puhelimia, mitä esimerkiksi Suomessakin harrastajat on tilannut Kiinasta, niin niihin hän on saanut tässä männävuosina niin saanut asennettua noi ton Googlen GMS-paketin ja sitten noi Googlen sovellukset, niin jälkikäteen pääosin aika muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin aika helposti jälkikäteen. Juu. Mutta ja mä oon itsekin sen tehnyt ainakin johonkin Xiaomiin puhelimiin tuossa muutama vuosi sitten. Joo. Ihan onnistuneesti, eikä ollut mitään ongelmaa. Mutta nyt ilmeisesti siinä on jotain juttuja on muuttunut tässä tyyli viime vuonna. Joo. Eli kaikkiin puhelimiin sitä ei enää ainakaan Huaweillakaan viimeisimpiin, niin ne ei olekaan saanut Huaweiin Kiinassa myytäviin puhelimiin. Ne ei ole saanutkaan enää pelkästään asennettua, että se olisi niin kuin vaatinut ainakin ruuttauksen ja tavallaan niin kuin admin-oikeudet sen sovelluksen asentamiseen ja sille sovellukselle antamiseen. Se ei tosiaan onnistu ilman ruuttaamista.
Joo.
Ja tuossa nyt muutama oli sitä jo netissä ja eri sivustoilla ja foorumeilla niin päässyt vähän testaamaankin tuon Meitti 30-pistenkin osalta. Ja siellä on nyt ilmeisesti niin kuin onnistuttu asentamaan kuitenkin toi paketti ja noita Googlen sovelluksia ihan niin kuin onnistuneesti. Eli ilmeisesti Huaweilla on nyt ja muillakin valmistajilla, tämmöisillä isommilla valmistajilla Kiinan markkinoille tarkoitus puhelimissa, niin on yleisesti, niin se saattaa olla se GM, Google Mobile Services ydin tai Core, niin se saattaa olla niin kuin semmoisena NS-uinuvana asennettu sinne laitteeseen. Eli sitä ei ole vaan aktivoitu. Ja silloin, jos se löytyy sieltä laitteesta, mutta sitä ei aktivoitu, niin silloin se on helpompi, koska se on tavallaan olemassa ja se on asennettu sinne jo järjestelmänvalvojan oikeuksilla niin sanotusti, niin se on helppo aktivoida käyttöön sitten jälkikäteen.
Joo.
Mutta sitten otapas vähän muun tässä, täytyy luntata vähän. Eli semmoisessa tapauksessa, niin jos tämän Meitti 30-pistikin kanssa nyt tilanne olisi se, niin sen pitäisi saada tosiaan, ja ilmeisesti nyt on saatukin sitten sen takia, niin onnistumaan niiden Googlen palveluiden asentaminen siihen päälle. Mutta sitten on myös mahdollista, jos ei niitä ole, vaikka nyt esimerkiksi Meitti 30 lopullisissa kauppoihin tulevissa versioista syystä ja toista, niin jos ei niitä ole siellä valmiiksi asennettuna, niin silloin se vaatii käytännössä sen ruuttaamisen. Ja Huaweihan ei tällä hetkellä anna puhelimiinsa mahdollisuutta niin kuin avata bootloaderia eikä muutakaan. Tosin ilmeisesti Huaweiin toimitusjohtaja nyt oli jo sanonut, että semmoinen mahdollisuus on nyt tulossa.
No,
eli he luonnollisesti nyt helpottaa sitä sitten.
Joo.
Mutta he ei suoraan tavallaan voi antaa niitä työkaluja. Tästäkin vähän spekuloitu, että voiko niin kuin he esimerkiksi omaan sovelluskauppaansa laittaa asennuspaketin näille.
No sanotaanko näin, että kyllä he keinon keksii sillä, että miten se saadaan jakeluun sitten, jos tämä niin tällä tulee, mutta ilmeisesti Huawei nyt ainakin tulee sitten avaamaan kaikki mahdollisuudet, että käyttäjät ylipäätään pystyisivät avaamaan ne. Sitten samaan aikaan kysymysmerkki on, että tuleeko Google rajoittamaan tai tuleeko Yhdysvaltain hallitus rajoittamaan sit sitä Googlen toimintaa niin tämän suhteen. Että ei sitäkään, siis mun käsittääkseni jopa, niin kyllä Yhdysvaltojen hallitus sitä nyt niin valvoo tai mikä se sitten onkaan siellä, kauppaministeriö tai mikä, että ei Google ei voi ainakaan mitenkään proaktiivisesti tätä hommaa niin viedä jotenkin niin passiivisesti, tai niin, sillä lailla, että se itse jotenkin edesauttaisi tätä, ja jopa sitten ehkä voidaan käskeä, tilkitsee niitä jotain aukkoja tai tämmöisiä. Mutta.
Näin se on yleisesti nyt ollut tässä tähän asti Googlella, että se ei ole ihan hirveän hanakasti, se on jopa tarjoaa yksittäisille käyttäjille, jos on custom-rommeja, niin mahdollisuuden tavallaan niin kuin, lisensoida laitekohtaisesti ne Googlen palvelut toimintaan. Siinä on semmoinen hakusysteemi olemassa tuolla netissä. Ja koskien nyt tämmöisiä valmistajia kuin vaikka Huawei, millä on myös sellaisia laitteita, missä on sitten se lisensoitu. Mutta ne on enemminkin ollut sitten kärkkäitä sellaisia valmistajia kohtaan, jotka ei ole heidän lisensointipartnereita, niin niiden puhelimien kanssa sitten tarkempi.
Tietysti tämä nyt on ihan täysin uniikki tilanne myös.
Niin, sepä siinä just, että vaikka Google itse haluaisi, niin se ei ole välttämättä sitten heidän haluamista kiinni, että sieltä kukaan ei tiedä, mutta hyvin mahdollista, että USA haluaa niin kuin pitää poikkeus jotenkin tarkan kuriin, että Huawei puhelimissa ei pääse. Joo. Se olisi sinänsä mun mielestä, tai olisi tosi hölmöä, koska sehän olisi käytännössä vain kuluttajien kiusaamista siinä kohdassa. Mutta ehkä kaikki on mahdollista. Toi on niin kuin tosi hankala. Ei sitä voi vaan tietää tällä hetkellä, että miten se... Niin,
no sanotaanko nyt näin, että tekniseltä näkökantilta yhteenvetona, että se on hyvinkin mahdollista, että käyttäjä pystyy itse ottamaan käyttöön ne Googlen
palvelut. Se on myös täysin mahdollista, että Google tai Yhdysvaltojen painostuksesta niin voi rajoittaa ne softatasolla Huawei laitteet pois niiden palveluiden piiristä. Joo. Ja silleen sitten tietysti käyttäjä voi ainakaan helposti mitään. Mutta joka tapauksessa tämä juttu ei nyt tule olemaan, niin kuin, jos ne haluaa niin Googlen palvelut ja ne on mahdollista, niin se ei tule niin kuin tämmöisen peruskäyttäjän kannalta olevan mikään niin kuin ihan helppo juttu joka tapauksessa.
Joo. Ja nyt tullaan sitten siihen, että vaikka se olisi teknisesti mahdollista, niin mitä kuluttajat ajattelee siitä, jos sä nyt Pro-malli haluat ostaa, onko sä valmis maksaa 1099 € laitteesta, jossa ei ole Googlen palveluita ja teoriassa voit saada ehkä ne toimimaan, mutta käytännössä hän et tiedä, että tullaanko sitä tulevaisuus jotenkin rajoittamaan, eli siinä tulee olemaan kyllä tosi iso haaste
Kyllä se niin kuin peruskuluttajan kannalta niin on kulminoitunut lähinnä siihen, että joko jos toi jotenkin maagisesti nyt vielä purkaantuu toi pattitilanne Huawei ja USA välillä, tai sitten se, että Huawei saa jollain ihmeen ja kumman taidolla niin leivottua tuon HMS ja oman sovelluskauppa ja tällaisen niin kuin sellaiseen kuosiin, että ne sieltä löytyy oikeasti niin kuin suurin osa niistä keskeisistä sovelluksista ja ne kanssa niin kuin toimii samaan malliin kuin aikaisemminkin. Mutta kovin moni muukaan tuntee tällä hetkellä Huaweiin toteutusta niin tarkkaan, että onko se niin kuin yleensäkään mahdollista ja paljonko se vaatii sovelluskehittäjiltä.
Mikä se paikka oli? Huawei App Gallery. Käydään täällä nyt. Täältä tämmöinen löytyy. Huawei App Gallery.
Noi Huawei mobiileservicesiin liittyvä se sovelluskauppa ja ne kaikki perussovellukset, niin nehän on löytynyt jo Huawei puhelimista niin kuin aikaisemminkin, että ne nyt ei ole mitään niin kuin uusia. Jos nyt sulla on suht tuore Huawei puhelin, niin sieltä löytyy se App Gallery ja sieltä mun käsittääkseni
mistä
löytyy.
Mistä mä pääsen sinne App Gallery? Näekö mä jostain netistä App Gallery apps?
Sä välttämättä pääset netistä. Täytyy mennä puhelimella.
Joo. Selvä. No. Joo, okei. No sitten tullaan siihen, että mitäs jos niin meille tulee tämä laite nyt vaikka tässä sitten testiin, niin miten sä suhtaudut sitten taas niinku testaajana tähän tilanteeseen? Kuitenkin meidän tehtävä on kuluttajanäkökulmasta ja kuluttajalle suositella tätä, niin on se meillekin hyvin haastava tehtävä tässä niinku lähtee.
No kyllä sen täytyy suhtautua silleen mihin tahansa muunkin tavallaan valmistajan puhelimeen, jossa olisi joku käyttöjärjestelmä tai ohjelmistototeutus, mikä olisi ehkä sitten puutteellinen tai epävarma verrattuna muihin kilpailijoihin. Niin mun mielestä ihan samalta näkökannalta siihen täytyy sitten niinku softan osalta suhtautua. Mm. Ja softa on osa sitä kokonaisuutta, aika tärkeä osa, niin tota vähän niinku ehkä raskaampi versio vaan siitä, että kun joku valmistaa päivittää Androidiaan tosi huonosti ja jotkut tosi hyvin, niin ne toiset saa siitä plussaa ja toiset miinusta, niin tämä on sitten ehkä vaan next level sitten asia, mikä täytyy huomioida siellä softapuolella.
Selvä homma, mutta jäädään mielenkiinnolla odottamaan nyt ensinnäkin tässä ehkä tarkempia tietoja tästä HMS, GMS, miten sitä pystyykö teknisesti jotenkin noin Googlen palvelut tuohon asentamaan. Jäädään odottamaan, Suomi on täysi kysymysmerkki vielä, onko tulossa myyntiin, mitkä mallit on tulossa myyntiin ja koska on tulossa myyntiin. Ja jos tulee myyntiin, sitten kun me saadaan laite testiin, niin on meillä siinä itselläkin vähän testattavaa ja kokeiltavaa, että millaisia noi Huaweiin omat apit on sitten, mapsit ja sähköpostit ja kartat ja app-galleryt, tämmöiset näin verrattuna Googleen. Mutta joo, mielenkiintoinen keissi. Tätä nyt odotettiin oikeastaan kuukausia ja nyt se on sitten tapahtunut ja se meni nyt ehkä, eli ehkä vielä kertauksena vielä, että tässä nyt tosiaan ei ole se Huaweiin oma käyttöjärjestelmä, mikä se nyt oli nimeltään.
Ja Huawei, siitä mulla itse asiassa sähköpostissakin oli siitä ihan vastauksia siihen liittyen tuossa, että mikä on Harmony OS:n tilanne, niin siitä ilmoitettiin siellä developer-tapahtumassa elokuussa ja sen kehitystyö etenee ja se on nyt lanseerattu ensimmäisessä tuotteessa, eli käytännössä siinä ainakin siinä
televisiossa.
Oliko se Honorin telkkarissa se ykkösversio. Ja sitten, milloin julkaistaan ensimmäinen Harmony OS älypuhelin, niin Huawei vastaa, että tällä hetkellä niin kun he mieluiten käyttää Androidia älypuhelimissaan ja tällä hetkellä prioriteetti on niin kuin sen HMSn kehittämisessä siihen Androidiin ja sitten aikooko niin kuin tulevaisuudessa käyttää Harmony OS, niin sama laulu vähän, että ensisijainen on Android ja lähinnä se on monipuolinen varavaihtoehto, että se Harmony OS ja Huawei jatkaa sen kehittämistä, mutta ei nyt mitään suoranaista niin kuin.
Joo, ja otetaan,
että se oltaisiin ottamassa tässä nyt lähiaikoina.
Otetaan tämä loppuun vielä, tosiaan Huawei ilmoitti, että he tulee investoimaan $1 miljardia tähän HMS-ekosysteemin kehittämiseen, eli kehitykseen, sovelluskehitykseen, käyttäjämäärien kasvattamiseen sekä markkinointiin. Eli kyllä siellä isot paukut on nyt pistetty. Toisaalta tuommoinen $1 miljardi nyt globaaliin markkinointiin tai tuommoiseen, niin se ei välttämättä edes ole mikään kauhean iso raha. Tai
niin, kun katsoo Huawei vuotuisia voittoja ja sitten miettii, kuinka haastava tilanne tässä on käsillä, niin ja siihen nähden on edes mikään hirveä valtava
suhteen. Sitten ehkä vielä tähän niiden siihen sovellustarjontaan nyt vielä lisäyksenä, eli puhuttiin tuosta, että miten sieltä tulee olemaan sovelluksia tarjolla ja niin kuin näin, niin ensimmäinen kysymys on tosiaan, että miten sieltä tulee olemaan nämä ulkomaalaiset, siis suositut sovellukset käytössä. Ja sitten mennään vielä niin kuin tähän paikalliselle tasolle, että miten nämä suomalaiset sovellukset, osuuspankit, Danske Bankit, säästöpankit, mitä näitä nyt onkaan, niin nekin täytyisi tuonne sitten saada kehitettyä. Eli kyllä siinä isoja haasteita on ainakin tässä alkuvaiheessa.
Tuossa nyt tuli foorumilla vähän noista pankkisovelluksista ainakin puhetta, että periaatteessa mun ymmärtääkseni mikään tämän hetken pankkisovelluksista ei nyt Suomessa käytössä olevista pitäisi suoranaisesti ainakaan tarvita noita, just noita Googlen palveluita toimijakseen. Että,
juu.
Että, tuossa chatissa kysyttiin parilla lauseella, että mikä ero on Googlen Android 10 ja sitten vapaalla Android 10, joka on tässä Huaweiin puhelimissa. No, ihan yksinkertaisesti ne on ne Googlen palvelut ja sitten kun Google on kuitenkin se isoin kehittäjä, vaikka nyt teoriassa Android on avoimen lähdekoodin käyttisi, niin kyllä ne kaikki niin kuin asiat tapahtuu ensimmäisenä ja Googlen vetoisesti. Ja sitten jos ei sulla ole sitä mitä Googlen tukea siinä, niin kaikki tapahtuu hitaammin ja sitten kaikki mitä
tietoturvapäivitykset,
niin niihin Googlen juttuihin, niin ne ei ole käytettävissä.
Tietoturvapäivitykset täytyy toteuttaa itse ja käyttöjärjestelmän päivitykset täytyy toteuttaa itse. Ei saa Googlelta sitä valmis mitään runkoa siihen tai tämmöistä.
Näin on itse asiassa tuosta ihan sataa varmaan, mitenköhän onko noin niinku Googlen tietoturvapäivitykset suoranaisesti sidoksissa tohon vai onko ne niinku saatavina sitten jonain
jälkikäteen ehkä jotenkin.
Niin kaikille.
Joo, mutta todennäköisesti päivittyy hitaammin kuitenkin sinne.
Joo, ja toi tulee se NS vapaa AOSP Android-versio, niin se tulee mun käsitteeksi myöskin saataville vasta myöhemmin, kun se Huawei kehittämä, ei Huawei, kun Googlen kehittämä NS virallinen versio.
Joo.
Että se niin hitaampaa myöskin sen softan saaminen, ainakin teoriassa. Niin. Joo.
Ja Buket kysyy tuossa, että mitenkäs ne suomalaiset pankkisovellukset saa asennettua. Niin käytännössä siis suomalaisten pankkien täytyy lanseerata se oma applikaationsa täällä Huawei App Galleryssä. Ei se välttämättä ihan mahdottomalta kuulosta. Ja tämä on kuitenkin, mä kuvittelisin, että tämä on hyvin pitkälle yhteen sopiva myös niin kuin Android-sovellusten kanssa. Eli ei se välttämättä kehittäjältä vaadi ihan mahdottomia. No en, tämä on täysin mutua, mutta voisin kuvitella, että se ei välttämättä, että kun sä koodaat sen softan valmiiksi Androidille, niin ei se välttämättä isoa prosessia vaadi tonne sitten, että se saadaan tonne Huawei kauppaankin toimivaksi.
Niin, siis kauppaan toimittaminen on vaikea, mutta sitä en tiedä, että miten se niiden Huawei, jos se sovellus on aikaisemmin käyttänyt niitä Googlen rajapintoja, että miten se, kuinka helppoa se päivittäminen on sitten tukemaan noita Huawei rajapintoja. Mutta siis onhan nyt netistä löytyy näitä Androidin sovellus lataussivustoja ja muitakin sovelluskauppoja, että noista lataussivuista, jotka ei ole silleen virallisia, niin niistä taitaa löytyä vähän mikä vaan sovellus, niin asennuspakettina ladattavaksi. Se nyt on ainakin yksi semmoinen vähänkin harrastajille ihan potentiaalinen keino, mutta ei mikään niin kuin
massa.
Niin.
Joo. Ehkä tässä jotenkin kyllä konkretisoituu myös tämä tavallaan hauska avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä Android, kuinka se on kuitenkin sitten Googlen täydellisessä hallinnassa. Niin, kuin, että,
niin aika hyvin Google on siihen onnistunut tässä viime vuosina kehittämään tuollaisen kokonaisuuden, mistä sitten aika riippuvainen sen kuitenkin ne ihmisten päivittäin käyttämät perussovellukset ja toiminnot loppujen lopuksi on, että sitten kun sieltä ottaa se heidän palvelusetin välistä pois, niin siitä jää aika kuoret kuitenkin sit käytännössä jäljelle.
Joo, mutta eiköhän tämä aihe nyt ole tällä taputeltu. Tämä nyt oli tämä viikon kovin pläjäysjuttu.
Ja joo, ja varmaan useammankin viikon miettii nyt. Niin eikä, tätä asiaa voi kuitenkin ajatella sit myöskin niinku laajemmin, että se ei ole pelkästään, vaikka se on tämä konkreettinen asia, nämä konkreettiset jutut, mutta sitten ihan yleisestikin tällainen keissi, kun on markkinoilla ja kuinka isoista yrityksistä puhutaan ja näin, niin tietotekniikka-alalla yleisesti aika tällainen uniikki keissi.
Mutta hei, siirrytään eteenpäin ja sitten Razeriltä Huntsman-näppäimistön tenkeyles-versio uusilla lineaarisilla optisilla kytkimillä. Eli tästä taisi tulla tuossa jossain vaiheessa se koko kokonaisversio just näillä optisilla kytkimillä, ja nyt olisi tullut
viime vuoden alkupuolella.
Tenkeylesi. Aika maukkaan näköinen kyllä.
Sepä siinä ainakin meilläkin tuossa, tai tavallaan tuommoinen aika pelkistetty, mutta tuossa nyt on teknisesti taas ihan mielenkiintoisia juttuja, ja meilläkin kuitenkin, kun lukee noita näppisjulkistusten kommentteja uutisten perässä, niin siellä aika moni yleensä aina noita tenkeylesmalleja sitten kaipailee, kun kaikkea sitä numpadia tarvii, ja toi on pelaamisessa sitten näppärämmän kokoinen ja mallinen, niin tuossa nyt ehkä tärkein on ensinnäkin se, että se käyttää noita optisia kytkimiä.
Joo.
Ja niistä on nyt tullut vielä uusi versio, eli niissä on toi lineaarinen versio, missä on aika lyhyt toi kytkeytymys.
Niin aika herkästi ottaa kyllä 1 milli toi, että jotenkin
ja
kuulostaa.
Ja tämä nyt pitäisi sitten, kun siellä ei ole mitään mekaanista sitä kytkintä tai metallikontakteja, niin tuon pitäisi niinku toimia tosi nopeasti, ja se rekisteröintiaika on aika käytännössä olematon, ja sieltä ei tarvitse suodattaa
jousen värähtelyä.
Tuolla olisi taas kommenteissa kysyä, että onko sillä mitään väliä, jos siellä on 5 millisekuntia viivettä, ja me tarvittiin jossain pelihiiriuutiseksi tuossa pari viikkoa sitten, mä taisin vähän samaa kyseenalaistaa, mutta sä taisit nyt olla ainakin sitä mieltä, että sit kun ainakin puhutaan oikeasti niinku korkean tason e-sports-pelaamisesta, niin se saattaa olla se 50 millisekuntia sitten jossain.
Niin, jos sä teet ammatiksesi tai pelaat ammatiksesi ja sun tulonlähteesi on kiinni siitä pelaamisesta, niin jokainen voi kysyä itseltäsi, että haluanko antaa jonkun jossain tässä niin kuin meikäläisen tästä sorbista sinne serverille tapahtuvaan asiaan. Haluatko antaa 5 millisekuntia jossain toi noin, niin mä en haluaisi antaa siinä vaiheessa. Että kyllä tämä ihan, jokainen työ, mistä tienataan rahaa, niin on todennäköisesti lähtökohtaisesti sen verran raskasta ja haastavaa, että ei siinä kannata niinku turhia viiveitä tai mitään haasteita pistää matkalle. Mm. Hinta,
sitten
niin,
tuossa propsi, niin hinta on 150, että ei ole mikään halpa näppis. Toisaalta niin. Sitten taas, joo, mä oon ihan samaa mieltä, että on kyllä näppiksillä hintaa, mutta sitten taas toisaalta, jos haluat näillä spekseillä, eli käytännössä niin optiset kytkimet ja muut ominaisuudet, niin ei ole ihan hirveästi valinnanvaraa tällä hetkellä markkinoilla. Että se toinen juttu, mitä henkilökohtaisesti on toivonut tässä useamman vuoden, että saisi olla enemmän, niin tuossa on nyt taas noin
double shot,
ruiskuvaletut PBT-muoviset näppäinhatut, mitkä pitäisi olla sitten tosi käytännössä niin kuin ikuinen ratkaisu näppäinhatuksi. Niistä ei merkinnät kuluu koskaan pois ja muutenkin pysyy, ei kiilotu kovinkaan helposti.
Joo.
Ja mun mielestä ton hintaluokan näppiksissä toisaalta niin kuin mun mielestä
pitää olla, joo. Niin. Mun mielestä tämä ei edes ole välttämättä paha hintainen, koska sitten taas niin kuin miettii, että aika laadukkaat näppäinhatut, sitten on tosiaan nuo optiset kytkimet. Ja jos nyt sitten taas mennään vähän semmoiseen, niin kuin, että näppäimistön, ehkä hyvän näppäimistönkin odotettu käyttöikä niin on vuosia. Sä käytät sitä päivittäin ja monta tuntia todennäköisesti päivässä, niin ei 150 ole tuommoisesta käyttöesineestä kyllä oikeasti laadukkaasta toi. Ei se kyllä ole rahaa eikä mikään, eli on kyllä sitä mieltä.
No, se on nyt tietysti ehkä monilla käyttäjillä ei ole tuommoiselle tarvetta, mutta ihan mielenkiintoinen ominaisuus tai hyvä ominaisuus ensinnäkin, että irrotettava johtaja, se on USB-type-C:llä toteutettu.
Joo.
Sitten vähän niin kuin ehkä lani-pelaamista sun muuta tällaista silmällä pitää nyt tuolla sitten jonkun näköinen säilytyspaikka tuolla näppiksen pohjassa sille kaapelille, että sitä pystyy kokonaisuutta sitten kuljettelemaan vähän helpommin, helpommin kanssa mukana. Mutta ehkä nyt niinku ihan mielenkiintoinen näppis tosiaan siltä osin, että noilla spekseillä ei ihan hirveästi valinnanvaraa tällä hetkellä ainakaan vielä ole. Että
Mä sanoisin, että mä ottaisin kyllä oikein mielelläni.
Voisit ottaa testiin tuon melkein.
No ei, saakeli sinne raserille, ei sinne saa mitään, sun täytyisi jotain kysellä sinne, ne ei ole mulle mitään vastailu. Mä oon tuossa noita raserin näppiksiä ja sitä optista hiirtäkin kysellyt testiin, mutta sieltä ei ole mitään kuulunut. Niiden tämä Pohjoismaiden panostus on vähän mitä on, niin sä voit pistää joku ukaasin.
Mä voisin huudella, että vastaileeko ne mullekaan enää.
Joo, kyllä. Naamaraja siellä.
Joo, mutta se siitä.
Jes, otetaan tästä heti perään sitten uudet Surface-laptopit Microsoftilta tulossa 1,5 viikon päästä, pari viikon päästä, toinen päivä lokakuuta, ja sieltä olisi ehkä semmoinen, niin kuin, itse mä en usko, että toi Surface-laptoppi nyt ehkä niin, se on aika tuommoista kulutustavaraa, kevyt kannettava peruskäyttöä, siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta siihen huhuillaan nyt, että olisi AMD:n prosessori tai Ryzen apupiiri siellä sisuksissa, niin siinä alkaa olemaan aika merkittävä design-voitto AMD:lle nyt sitten näiden uusien Ryzeneiden myötä. Tässähän on ollut Intelia täällä sisuksissa aikaisemmin, ja eikö hetken, oliko siellä jotain Arvin piiriä muuten siinä aikaisemmassa? Täällä kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun Microsoft käyttää tietokoneessaan muita kuin Intelin x86-prosessoreita. Joo, okei, eli tämä olisi ensimmäisen AMD-prosessori sinne. Mutta joo, tämmöistä luvassa 1,5 viikon päästä, ja jos tämä pitää paikkaansa, niin tässä on kyllä aika iso tämmöinen valmistajavoitto AMD:n suuntaan. Tässä nyt ehkä mikä tämä markkinatilanne, trendi saattaa olla kääntymässä tulevina kuukausina tai vuosina nykytilanteessa. Mut joo.
Siis oliko tuossa nyt niin, että oliko se niinku varmaa, että siellä olisi pelkästään AMD-rautaa, vai voiko tulla niinku sekä että versio?
Ei kyllä varmaan, vaikea uskoa.
Niinku
kyllä se olisi AMD, ja se on se apupiiri, niin kuin siinä on se grafiikkaohjain niin kuin siinä integroituna. Mm. Näillä mentäisi siellä. Sitten oli vielä uutisvuorossa Fractal Designin uusi Vector RS-kotelo. Oliko mitä ajatuksia? Ulkonäkö edellä vissiin aika lailla menty tässä?
No sehän on vähän ainakin viime aikoina niin tainnut useampikin vähän valitella, että Fraktalia on jäänyt vähän polkeen paikoilleen siltä osin, että ne on monistanut vaan sitä alkuperäistä ideaansa melko pitkälle muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin tossa nyt sitten on ainakin, tai no silleenhän sitä sivuillaan mainostaa ja lehdistötiedotteessa, että siinä on vähän tuollaista näyttävämpää ulkonäköä haettu, ja no se on tietysti sitten makuasia, että onko toi hieno vai ei, mutta ei toi nyt ainakaan ihan samannäköinen ole kuin noi. Tavallaan niin kuin aika tällainen pelkistetty. Jo hillitty, mutta sitten kuitenkin. Siinä on sulle ainakin upea RGB-raita menee keskellä.
No kun mä katsoin ensimmäisen kerran tätä uutiskuvaa tässä, näin tätä oikean puolesta kuvaa, niin tämä perspektiivi on niinku vähän tämmöinen häiriintyneen näköinen.
Usein bigistä,
mä rupesin katsomaan, että mikä ihmeen torni, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mutta tosiaan tässä on nyt vaan tämä etupaneeli, yläpaneeli vissiin vähän niinku muotoiltu ja tuolla valolla haettu siihen linjaa ja
Mutta siis tässä on tosiaan käytännössä sama runko, eli hyvin lähellä kuin R6-osessakin. Siinä on ulkokuorihan siinä ja jalat ja tollaset on niinku muutettu tuommoiseksi vähän näyttävämmäksi. Tuon kattopaneelin saa vaihdettua ritiläpaneeliksi, jos haluaa siihen.
Niin, tässä on taidettu
tuon kautta. Tätä nyt samanlainen kuin R6, niin sitä saa sitä sisustaa, varsinkin etuosasta, niin saa muokkailtua aika paljon, että sieltä saa poistettua ne kaikki asemapaikat sun muuta tällaista.
Tämä taitaa olla aika lailla semmoinen vähän hybridi niiden siitä Define R-sarjasta ja sitten näistä uusista S, mikä tästä tuli se Vision-sarja, se lasikylkinen tai se, että se taitaa olla vähän tämmöinen hybridi nyt niin kuin kyseessä sit ulkonäkö edellä, mutta mitä sanot tuosta 200€ hinnasta, ei se nyt taas ihan edullisimpaa hintaluokkaan ole tämä.
No ei kotelokaa. Se erityisen edullinen, mutta tuntuu, että on kyseinen brändi tässä muutaman viime vuoden aikana nostanut noita hintojansa vähän kautta linjan, että eipä taida sitä noita R6-takaan, tai en tiedä, onko nyt laskenut tässä kuukausien myötä, mutta ei sekin tainnut olla 150 luokkaa. Joku aikaisemmin on ollut kuitenkin aikaisemmat
kuukaudet. Lähellä 100. Niin. No R6 saa nykyään jo 130-145, että se on tullut vähän alas. Mutta. Joo, ihan mielenkiintoinen keissi. Katsotaan, mun mielestä meille piti olla tämmöistä tulossa, mutta toi Fraktalinkin asioiden järjestäminen kautta hoitaminen on kyllä yksi tuuhea tapaus sekin, että toi, katsotaan, tuleeko tämmöinen jossain vaiheessa meille ja tehdäänkö joku bildi tähän näin.
Niin mä en nyt ehkä näe tuossa tosiaan, no se on ehkä siihen videokontenttiin sopivampi.
Juu,
ei tuossa ole kuitenkaan niin kuin muuta kuin ulkonäköä, niin se ei ole ehkä sellainen asia, mitä kannattaa hirveästi testata.
Juu, ei ihan yksinkertaisesti
meillä. Runko on samaa kuin R6-osassa kuitenkin. Niin jos sanotaan nyt näin nyrkkisääntönä, että jos haluaa R6-osen monipuolisuutta, mutta haluaa sen ja muutenkin sen tyyppisen kotelon, mikä sinne on runko, mutta haluaa sen vähän näyttävämpää tai ton näköiseen pakettiin ja ehkä jonkun verran sitten karsia tuosta ilmanvaihdosta. Mä luulen, että tuossa ilma kierrää niin hyvin tuosta etupaneelista, niin toi voi olla sitten ratkaisu siihen.
Joo, koska mä uskoisin, että se Fractal Designin sisusratkaisu, niin se on monen mieleen kyllä, että se on aika pidetty.
Se on monipuolinen, mikä hirveän kompaktihan se ei ole, mutta sitten Fractalilta löytyy sitten siihen tarpeeseen myös niitä pienempi runkoisia malleja.
Joo, kyllä, ja mäkin just tarkoitin videolle tätä koteloksi, koska tarvitaan noita erilaisia näyttäviä hyviä koteloita noihin buildivideoihin, niin se olisi semmoiseen.
YouTubessa ollaan innoissaan, kun RGB:t vilkkuu.
Kyllä. Otetaan sitten vielä toi huhu-uutinen, aika lailla varmaan taitaa joissain määrin olla, eli AMD valmistelisi uutta 3000-sarjan Ryzen, ja edullisimmaksi malliksi varmaan tulisi Ryzen 5 3500X, ja tämä tulisi kilpailemaan sitten tuon Core i5 9400F, joka aika hyvin hinnoiteltu itse asiassa tällä hetkellä tuonne 106-170. Tämä on ihan hyvä prosessori, tämä Core i6-ytiminen, tästä vaan puuttuu toi ylikellotuspotentiaali, mutta boostaa kuitenkin 4 GHz, niin tämä on aika hyvä peliprosessori, budjettipeliprosessori tämä 9400F. Meiltäkin on itse asiassa tulossa testi nyt vähän näihin budjettiprosessoreiden suorituskykyyn vähän edullisemmassa kokoonpanossa näytönohjaimella.
Niin toi hintaluokka varmaan monelle kuitenkin aika semmoinen, niin kuin haetaan sitä järkevyyttäkin vähän ja potentiaalinen.
Joo, kyllä. Joo,
mitäs toi, niin 2500X oli olemassa. Onko se jäänyt
sen? Ja mikä oli? Niin, joo, oli. No joo, joo, kun 2600X, se on ollut kyllä tosi, kun 2600X on 150 nyt tällä
mutta
hetkellä.
Mutta eikö se ole jäänyt aika sitten jotenkin
joo, nämä voi jotkut,
varjoon?
Eiku, noin voi olla aika usein nämä jotkut mallit, myös semmoisia tietty maakohtaisia malleja, että voi olla jotain Kiina-Aasian markkinoille tai tonne, mutta kun tosiaan toi Ryzen 3600 ne maksaa, se on kuitenkin yli 200 € toi 3600, ne 220, ja toi 9400F on kuitenkin 160. Eli kyllä tuossa niinku 150-200 € haarukassa olisi tälle Ryzen 5 3500X:lle, 3500X:lle olisi kyllä ehdottomasti toi noin, niin olisi kyllä prosessoriin mentävä aukko. Oliko täällä jopa jotain testituloksiakin? Joo, täällä oli just 9400F verrattuna, että oli, mitäköhän, nämä on varmaan pelejä, että oltaisiin aika lähellä niinku aika tasoissa tuossa pelisuorituskyvyssä. Ja sitten jotain Intel voittaa näköjään joissain, mutta tässä täällä on Planet Feature Support Subject Changes. Mut joo, tosiaan jäädään odottelemaan tätä. Tämä oli ihan tuommoinen mielenkiintoinen juttu. Ja lopetellaan tämä uutiskattaus nyt tähän. Samsungin esitteli, mikäs tässä oli homman nimi, 3 uutta teknologiaa niiden PC Express 4 SSD-asemissa, mutta
niin, sieltä nyt edelleen on tullut vaan lähinnä noita
yrityspuolen juttuja.
Kilpailijat on tullut jo noita kuluttajapuolen asemia tuolle PC Express 4:lle, mutta Samsungilla on tullut vasta tuonne yrityspuolelle.
Joo, mitä se on?
Ammattilaisratkaisuja, mutta toki nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että Samsung on nyt monella tapaa kuitenkin johtava noissa hommissa.
Joo, kyllä. Omat kontrollerit ja piirit.
Samoja asioita tullaan näkemään varmaan sitten ainakin osittain noissa kuluttajapuolenkin.
Joo.
Toteutuksissa tulevaisuudessa.
Kyllä, mutta siellä oli tämmöinen Fall in Place FIP-teknologia, jonka mukaan tekisi SSD-asemista kuolemattomia. Oho, aikamoisia teknologioita on.
Niin, siellä on jotain piirien
soluja tai jotain.
Solujen poiskytkemisiä.
Joo. Sitten oli virtualisointitekniikkaa ja miltä kuulostaa VNAND-koneoppimisteknologia. Kehutaan parantavia luotettavuutta suurissa nopeuksissa. QLC-solujen joo. Käytön nopeammin ja luotettavimmin, joo, selvä. Mutta joo, nämä on yrityspuolen juttuja ja näitä valuu joissain määrin sitten tuleviin. Samsungiltahan nyt edelleen odotellaan noita kuluttajapuolen neljännen PC Express-sukupolven SSD-asemia. Mutta, eiköhän me saatu uutiset käsiteltyä siinä, ja mitäs meillä on tullut tällä viikolla sitten omaa sisällön tuotantoa toi.
Kaikki omenapojat voi laittaa nyt iOS 13 lataukseen iPhoneen, itsekin tein niin, vaikka en ehkä olekaan omenapoika, mutta täältä löytyy tällainen upea ominaisuus kuin Dark Mode.
No niin, hyvä luoja.
Olen koskaan nähnyt missään puhelimessa tällaista ominaisuutta ennen.
Eli ollaan niinku iOS.
Niinku tummaksi tämän teema. Ollaan niinku kehityksen alharjalla.
Eli
ihan korkeammalla.
13 sukupolvi tuosta toi käyttöjärjestelmästä, ja nyt on musta teema. Oho.
Joo.
Aika hyvä. Mutta joo, tosiaan, toi missäs meidän iPhone on, minkä sä henkseleitä paukutelle, firman luottokorttia vingutit viime striimissä, ja tälle päivälle piti olla toimitus.
Eihän pitänyt olla.
Eikö
mä
mukaan?
Sanoin sen siinä jo, että siinä striimissä, että ai, kun nyt ei muistanut tilata ajoissa, niin siellä on kaikista kovimmat ovenapojat ollut heti 3 tilaamassa. Mä taisin tilata se joskus vasta puolta tuntia myöhemmin, niin se menee ensi viikkoon, kun
no,
siellä on
mitäs
jonossa. Upein väri, mitä tarjolla, ja kaikki haluaa sen. Niin.
No mitä, löytyisikö gigantista hyllystä? Katsotaan.
Se on kyllä aika hauskaa, että todennäköisesti ainakin aamupäivällä gigantista olisi saanut hyllystä nopeammin kuin Applen omasta verkkokaupasta ennakkotilaamalla.
Joo.
Että,
näköjään ei toimitus, ei vahvistettu. Mitä eikö niitä nyt sieltä
saattaa? Ainakin aamupäivällä, kun mä katsoin gigantin sivuilta, niin oli
nyt saatavilla.
Oli jossain 15 kaupassa, oli ainakin. Mulla ei vaan toiminut se kauppanäyttö aamupäivällä gigantin sivuilla, niin mä en pystynyt näkemään, että missä niitä oli, mutta kyllä niitä ainakin jossain oli hyllyssäkin. Mutta ei sitä
saata,
nyt
on tuossa, lukee tuossa saatavilla, 7 myymälässä.
Juu, oli aamupäivälläkin, oli vähän mallista riippuen, oli 10-20.
Vihreä Pro 60, eikö sä tämän tilannut?
256.
Otitko sä 256 sen?
Otin.
Miksi?
Mä sanoin sulle, että mä otin.
Mä sanoin sulle, että älä ota sitä. Mitäs, onko Porissa hyllyssä?
hei, voit mennä ostamaan Porista, niin voit tehdä videon siitä sitten kaikille ahnaille.
Mitä ihmettä, missä mitä täällä nyt tapahtuu?
Siis mulla ei toiminut se kauppa saatavuus. Ainakin aamulla.
Ei, mitä tähän piti pistää?
Siinä pitää pistää postinumero, mulla ei toiminut ainakaan se aamulla.
Ei tule mitään, mulla ei tule joo, mitään kauppaa.
Joo, sama juttu mullakin.
Ei saa.
Siellä on gigantilla nyt järjestelmät rikki.
No ilmeisesti.
Mutta joo, eipä tässä nyt silti ainakaan omasta puolesta, niin mulla on tässä nyt jotain muuta testattavaa tällä hetkellä, niin...
Ootko sä mitään sisältöä tuottanut tällä viikolla?
On tässä vähän kaiken näköistä tullut tuotettua taas.
Videoita ei ole julkaistu ja artikkeleita ei ole julkaistu, eli mitä sen tässä nyt oikein on käynyt?
Tässä on ihan perusduuni viikko ollut. Taas saanut vähän itse ihmetellä, että mihin tämä kaikki aika tässä humaati.
Selvä.
Täytyisi uutistoimittajat, halukkaat saa ilmoittautua, täytyisi saada aikaiseksi ihan se rekry-uutinenkin tuossa, mutta ei ole semmoistakaan saanut aikaiseksi.
Joo, sullahan onkin ollut sitten tuottavaa toimintaa. No täällä on sentään täällä meidän flagship-toimistolla on sentään tuotettu niin kuin sisältöä eetteriin, muun muassa Dakin One 2 mininäppäimistö testattu videolla, ja tuossa noin videoeditorimme huhuili, että valmistui uusi bildivideo Ryzen 9 3900X ja 5700XT, eli All AMD 2019 Suomen upein AMD-kokoopano video on tuossa noin niin kuin läpi katsomista vaille valmis.
No hyvä, että on jotain tehty. Kun mä tässä just uutisvirtaa selaan, niin täällä ei taida lukea Sampsa Kurri oikeastaan missään. Täällä on vaan Petrus Laine, Juha Kokkonen.
Mutta mä en nyt ole enää mikään uutistoimittaja ollutkaan tässä pitkään aikaan. Että...
Tämä oli se mun pointti, minkä takia meikäläisen videotuotannot ei nyt oikein etene.
Niin, no joo, okei, selvä homma. Mutta
rekryä vetämään täytyisi, niin vapautuisi tätä aikaa noista uutisointihommista.
Joo, mitäs?
Mä nyt tosiaan artikkelipuolella, tai sisältöpuolella, niin tosiaan se sun Ducky-video ja sitten meikäläisen Noutti 10-artikkeli.
Niin, se käsiteltiin jo viime kerralla, eikö käyty?
En mä muista, kun taidettiin mistä ainakin jotenkin käsitellä, kyllä. Mutta se nyt ainakin tuli sitten vielä. Siitä meinas mielenterveys järkkyä ja sen.
Noniin.
Sen valmiiksi puristamissa. Mä vähän päivittelin sitä tuossa vielä maanantaina.
Joo, siinä tuli vähän
muutamilta osin akkutestejä. Tuli vähän kamera-osioon, tuli vielä lisää vertailukuvia. Mä lisäsin sinne muun muassa vertailukuvat Note 9, OnePlus 7 Pro ja Huawei P30 Pro nähden ihan tuommoiset peruspäivän valossa.
Eli mopo vähän keulinut täällä taas vaihteeksi.
No se on, kun tehdään kunnon arvostelua, niin tuolta se näyttää nyt suurin piirtein. Ei tullut tosiaan toimituksen valintaan, niin kuin taisi olla viime viikollakin, taisin paljastaa. Onhan toi niin kuin yksi tämän hetken hienoimmista ja edistyneimmistä puhelimista, mutta on siinä sitten kuitenkin niin kuin ton hintaiseksi puhelimeksi mun mielestä vähän liikaa pikku vielä puutteita.
Joo, kyllä.
Viime vuonna Note 9 sen hetkiseen markkinatilanteeseen, varsinkin edeltäjämalliinsa, niin paransi aika paljon ja oli silleen kokonaisuudessaan tosi tasapainoinen laite, niin tässä nyt niin kuin tietyt osin taas mentiin mun mielestä vähän takapakkia.
Joo, okei, selvä.
Toki jokainen määrittelee ne omat puhelintarpeensa, ja jos nyt tuossa kaikki ruksit osuu ruutuun sopivasti, niin sitten se on hänelle täydellinen puhelin, mutta ei sitä kyllä niin kuin kaikille voi ihan
ja se kynää nyt on monelle jo sitten vanhalle nouttikäyttäjälle ihan ehdoton. Toi muuten tuki kynää kanssa toi meitti. Onko se tukenut aikaisemmin?
Ei taida olla, mutta siis sehän on semmoinen Huaweiin yleiskynä, mitä niillä on noihin taulutietokoneisiin tarjolla.
Joo. Ei ole sitten ihan...
Ei ole mitenkään järkevästi kuljetettavissa mukana tai muuta, kun taas Noteissa se on tuo sisällä.
Selvä homma. Joo, täällä oli videotuotantoa kanssa. Meillä on muun muassa se Asuksen ROG Phone 2. Tulee varmaan video ensi viikolla. Ja sulla oli siellä nyt Motorolan se One Zoom käytössä.
Joo, siitä tulee ensi viikolla sitten juttu siitä, ja sitten mulla on jo tuossa jotain muutakin käytössä, mistä nyt ei ehkä voi puhua vielä sen tarkemmin mitään, ja sitten tulee se iPhone, minkä mä saan varmaan ottaa tuohon tyyliin perään tai rinnallekin, ja sain järjestettyä tuossa nyt silleen, että saadaan saadaan sekä Max-versio myös sitä iPhoneista, sitä ei nyt tarvitse sen syvällisemmin testata, mutta lähinnä nyt käydään läpi fyysisesti ja eroot tuohon.
Kuvissa näyttää
mikä
vähän.
Meille tulee, joo. Ja sitten saadaan sitten lainaan myös toi perus 11, niin sitten siihen perään. Tää täytyy katsoa, että ehtiikö Uotila sitä testata vai testaanko mä sen sitten tuohon perään vai miten tehdään, mutta kaikki uudet iPhone-mallit nyt järjestetään joka tapauksessa, vaikkei niitä Applen kautta saadakaan.
Joo, kyllä, hyvä. Eli testiä joo, tulossa uusista iPhoneista tuossa noin, kunhan saadaan testailtua. Siellä kysytään, miltä Motorola vaikuttaa, niin sä tuossa taisit mainita, että aika vakuuttava oli tämä Motorola One.
Niin, siis mä silloin ennakkoon sanoin, että ensivaikutelmat oli aika positiiviset. Mä sen tuossa nyt viikon verran käyttelin ennen kuin tuossa pari päivää sitten vaihdoin sen sitten pois, niin mä en ole vielä ehtinyt tietokoneelta käsiin katsoa kameran kuvia, mutta se kameran käyttöliittymä on jotenkin tosi, se on vähän hidas. Ja sitten se on kummallisen näköinen, siinä on tosi huono kuvanlaatu siinä etsimessä, että se olisi niin kuin, että siinä olisi joku 320x240 resoo jollain 10 fps kuvan päivitysnopeudella. Joo. Ja mitä mä nyt niistä puhelimen ruudulta katsotuista kuvista katoin, niin ainakaan se telekamera ja se ultrawide niin kuin on kyllä ihan sitä tasoa, mikä esimerkiksi Honor 20 on samassa hintaluokassa. Mutta mun täytyy tutkia niitä vielä koneella ennen kuin osaan sanoa lopullisen tuomion, mutta sanoisin nyt näin alustavasti, että vaikka kamera on monipuolinen, niin se ei sitten ehkä kuitenkaan niin kuin kuvanlaadullisesti ole ihan timanttia.
Selvä homma. Mutta tiedätkö mitä? Meillä olisi tasan tunti täynnä. Upea uusi konseptimme. Tämä meni ihan hyvin näin.
Vielä kun aloitusaika saadaan niin kuin alkaa tasalta, niin se voisi olla se ensi viikon.
Ei nyt voi kaikkea vaatia tässä kerralla.
Mut vai joo. Ensi vuoden juttuja vastaan.
Joo, joo, kyllä. Mennään näillä.
Vitosta joku niin. Kyselee, ei ole sampleja vielä saatavissa, on kyllä tulossa heti, kun Suomeen tulee pressikappaleet, että joku ei varmaan kokeiltua juttu ehkä, jos Uotila Juha tekee, se on kuitenkin aika pitkälti sama puhelin kuin ykkönen, niin lähinnä niitä eroja sitten ehkä käy siinä vähän läpi, mutta ei ole vielä siitä sampleja tullut.
Kuulostaa hyvältä. Mut hei, toivotellaan tässä vaiheessa hyvät viikonloput ja siirrytään itsekin tästä viikonlopun viettoon. Palataan asiaan taas ensi viikolla ja ei kai siinä muuta. Lisää materiaalia taas käsitellään sitten ensi perjantaina.
Joo, kyllä.
Hyvät viikonloput, morjes.
Moro.